קמפוס הקצה משודרת מול פני BPM. BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה, המציעה עכשיו מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. תיכנסו עכשיו לאתר bpm-music.com. הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה נט.
אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.
כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.
שבת שלום, ברוכים המצטרפים לעוד תוכנית של כפר גלובלי, כאן ברדיו הקצה. במרוצת השנים, אתם יודעים, תמיד הייתה סקרנות גדולה בתוכנית להכיר ולהשמיע מוזיקה שנוצרת במדינה השכנה שלנו מצפון. המוזיקה בלבנון, כמו התושבים שלה בעצם, מגוונת מאוד, חדשנית, נשענת על מסורת, על אמונה, מתגעגעת לזמנים יפים שחלפו וחולמת על עתיד טוב יותר. השבוע האחרון והמראות הקשים שהגיעו מביירות העלו שוב את הסקרנות, את האהבה וגם את התסכול מהמצב שמרחיק אותנו כל כך מאחד המקומות הכי מרתקים מוזיקלית שיש באזור ובכלל. בשעה הקרובה תפגשו חלק קטן מהיוצרים האהובים עליי שמגיעים מלבנון. נשמע כמה מהמבצעים הקלאסיים הגדולים שלה, כמו פיירוז וסבח, ניגע קצת בג'אז ונגיע כמובן לאומנים העדכניים, חלקם היוצרים הכי אהובים עליי כיום. לא יהיו הרבה דיבורים במהלך השעה הזאת, פשוט תהנו מהמוזיקה, צאו למסע. רשימת השירים המלאה תתפרסם אחר כך באתר ובאפליקציה של הקצה, וגם במיקס קלאוד ובפייסבוק של התוכנית. נפתח דווקא עם האחות הנזירה, מרי קירוז, בקטע מתוך הפסיון, מרי אל תבכי. שתהיה האזנה טובה.
سلام عليك تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي أنا لا حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي حبيبي ندهني قال لي الشتي راح رجعت لي أمامي زهر التفاح حبيبي ندهني قال لي الشتي راح رجعت لي أمامي زهر التفاح وأنا على بابك ندي حبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي وندهلي
Oh. يا طلع القمر خزول الكل خفر وكان يحلو له السفر مدى عينيك يا ليلى مدى عينيك يا ليلى
الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تخلو نسائله إلا إذا غنت الهوى
لنا الأيام تبتسم ولا همس ولا نهم لنا الأيام تبتسم ولا همس ولا نهم وماذا ينفع الندم نديم الروح يا ليل نديم الروح يا ليل رجعت ألم أحلامي وأحيا بين أنغامي رجعت ألم أحلامي وأحيا بين أنغامي وغاب ربيع أيامي وغاب ربيع أيامي وليلى لن تزل الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى
حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مناريمي ولا شانو أموت أنا أما بتقابلك عيني ليه بتهرب من عيني ومتنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مداريبي ولا شانو أموتنا عذابي وحبيبي وحبيبي ما دريش وعلشان اموت انا لو تشرق او تغرب مهما تبعد راح تقرب راح تجرب نار دي ها جميل في صعب عليا نار تخلي التلج يغلي راح تسرق منها قبلي واللي حينجك عينيا يا جميل في صعب عليا وموت انا بلا تيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي ما دريب وعلشان اموت انا انت خايف حبيبك يا حبيبي ولا خايف حب ياخدك بحر تغرق فيه لوحدك لا ده انا معاك يا حبيبي ولا اقولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنب ولا قولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنب ولا شانو اموت انا
موسيقى هالضيعة اللي فيها تربيت ومغيبها بيت وبيت فيها انحبيت وحبيت ولبيت الحب
כפר גלובלי כאן בקמפוס הקצה בשעה שמוקדשת למוזיקה מלבנון. אנחנו הופכים צד ועוברים מהקלאסיקות אל היוצרים של היום. הנה אחד הכי אהובים עליי, בשאר מר חליפה, יחד עם אמו שתצטרף לקראת הסוף. קטע זה נקרא לימון.
Yeah. شرفي لا ما اقدر شي وطلعت يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة تريحي لا ما اقدر شي حبيبتي تلحلحي لا ما اقدر شي وسمعت يا ناس مغلوبة يا ناس
شو
הגוסט הזה של משהו הלילה מביא אותנו לסופה של שעה של מוזיקה מלבנון, חלק קטן קטן מסצנה מוזיקלית ותרבותית ענפה, שכולנו תקווה שתשתקם ותמשיך עוד הלאה. מכאן נאחל לכל מי שסובל ופצוע רפואה שלמה, ואולי אולי את המשבר הזו תצליח לקרב בין העמים, בין האנשים. יש בינינו הרבה יותר משותף ממפריד. נחתום, איך לא, עם היוצר הכי משמעותי בעיניי בעשור האחרון בתחום הג'אז, אולי גם מעבר לו, החצוצרן אברהים העלוף עם בהירות. תודה לצוות הקצה, עומר סנש, ליה שפיגל, מכללת BPM, צוות האתר, וכמובן גם לקוואמי. אחריי, עדי נוי, המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה. תהיו אדיבים וטובים, אני רוביו, נשתמע. Thank you.
ترجمة نانسي قنقر.